Ngizadube leto le izindaba zendule ngoba uma utshananzelela ma ukhangela umuntu wesindebeleni kakhulu kwelizweni le-South Africa seyitrethi u-inocenti awukho inocenti usuyitrethi uma uphuma endlini usakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzezwa zabantwana sesizathasukuleyo. Lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni nale lokwenza ukuthi bafika bewone beze bebambe inkunzi babulala abantu. So umuntu we-South Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbe inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi awukwazi ulume muntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni le-South Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha sonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into le ngabayifakela izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu lo hulumeni angazayo futhi uthule ngayo le nto.
Pho kumele kwenziweni ngakhonokho kugobala
Mr. Dube kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba belungise lolu daba lolu izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu siyazazi kathi sizigcineleni ezindlini singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento le ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni le-South Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuza ukuthi lowo muntu isigebengu lo
kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume le nto ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhulunyiswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singatshenji bekhulumisa lo government aba ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sezihambisele ijele lekhaya because mawuthananzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu kodwa ma befika laba fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeviki uthole ebulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sezihambela asisathenjwa kungabonakala ukhuluma ulimi lwesindebele so isitha.